9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendije.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Timovi Beograda i Prištine za primjenu sporazuma sastaće se u Briselu. Srbi sa Kosova i Metohije i komesar za proširenje Štefan File u Beogradu. 160 poginulo, više od 1000 povređeno u rušenju zgrada u glavnom gradu Bangladeša. U Srbiji se završava prijavljivanje za reprogramiranje dugova za struju. Počinje finalni turnir regionalne košarkaške lige. U Beogradu je sada 19, Novom Sadu 17, Kragujevcu 15, Nišu 12 stepeni, sunčano jutro najavljuje i takav dan, temperatura do 28 stepeni.
Dan u Srbiji svakako će obeležiti briselski sporazum. Premijer Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić razgovaraće u podne sa predstavnicima opština sa Kosova i Metohije. Svi učesnici današnjeg sastanka tokom prethodnih dana izjavljivali su da očekuju međusobno razumevanje i dogovor oko briselskog sporazuma.
U 11 časova u Briselu bi trebalo da počne prvi sastanak timova Beograda i Prištine za primjenu sporazuma koji su parafirale dve strane. Posrednica u pregovorima biće visoka predstavnica Unije Catherine Ashton. Prema najavama, timovi će se najpre odvojeno sastati sa Ashtonovom da bi potom održali i zajednički sastanak. Plan je da se formiraju mešoviti timovi za primjenu dogovorenog. O sporazumu Beograda i Prištine biće reči i na sastanku državnog vrha sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Filom. Uoči dolaska u Srbiju, File je upozorio dve strane da ih sada očekuje još intenzivniji rad na unutrašnjim reformama.
Vlada Srbije razmatra da li će Kancelarija za Kosovo i Metohiju posle ostavke njenog direktora Aleksandra Vulina nastaviti sa radom, piše List danas. List navodi da postoji mogućnost da će Kancelarija biti pripojena nekom drugom državnom organu, kao što je novoformirani tim za primjenu sporazuma sa Prištinom.
A za danas je zakazana sednica Skupštine Vojvodine, na kojoj će biti predložena 4 nova člana za Odbor za ustavno-pravna pitanja koji nisu poslanici. Odbor će u narednom periodu razmotriti i usaglasiti predlog sporne deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, koje je predložila pokrajinska vlada i koja je bila razlog za odlaganje već zakazane sednice pokrajinske skupštine. I iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Ni u ovom drugom pokušaju deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine pokrajinske vlade nije uspela da se plasira na dnevni red sednice Skupštine Vojvodine kako je vlada zahtevala. Za predsednika parlamenta Ištvana Pastora najvažnije je da se rasprava vratila u institucije.
Odgovori na pitanja mora tražiti unutar institucija sistema u parlamentarnoj raspravi, ne uopštenim pitanjima se baveći, nego konkretnim.
Deklaracija će doći na dnevni red kada se formira Odbor za ustavno-pravna pitanja sa novim vanparlamentarnim članovima za koje su predloženi Stevan Lilić, Momčilo Grubač, Srđan Sikimić i Slobodan Orlović. Tek kada ovo radno telo usaglasi predlog sporne deklaracije, ona će se naći pred poslanicima. Pastor ocenjuje da ovakva deklaracija ima samo formu, ne i sadržaj.
Treba tražiti rešenja i što se tiče finansiranja i što se tiče svih ostalih stvari, ali na ta otvorena pitanja deklaracija ne daje odgovor jer se ona dotiče samo forme, a ni u kom slučaju sadržine.
Prethodno je ovaj dokument pokrajinske vlade izazvao ulični protestni miting i prikupljanje potpisa širom Vojvodine za peticiju u kojoj se traži povlačenje deklaracije, ostavka premijera Pajtića i vanredni izbori.
Vicepremijer Aleksandar Vučić sastaće se u ponedjeljak u Zagrebu sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem i premijerom Zoranom Milanovićem, piše Blic. List navodi da bi poseta trebalo da bude uvod u susret predsjednika Srbije i Hrvatske Tomislava Nikolića i Ive Josipovića.
Mi na vezi imamo našu novinarku Tanju Vujsić, tako da se vraćamo pregovorima o Kosovu, odnosno sporazumu iz Brisela. Dakle, kao što čuli na početku vesti, danas se predstavnici opština sa Kosova i Metohije sastaju sa premijerom Ivicom Dačićem i vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Svi učenici današnjeg sastanka tokom prethodnih dana najavljivali su da očekuju međusobno razumevanje i dogovor oko briselskog sporazuma. Dakle, sa nama je naša Tanja Vujsić. Tanja, predstavnici Srba nisu ranije prihvatili predlog briselskog sporazuma, a sastanak sa državnim vrhom traže već neko vreme.
Tako je, oni su misli da će do ovog sastanka doći mnogo ranije, to jest dok su pregovori trajali i pre nego što je sporazum u Briselu uopšte parafiran. Ja ću samo podsjetiti da je u ponedeljak održan i najveći do sada miting na severu Kosova, gde su upravo predsjednici opština koji će se danas susresti sa Dačićem i Vučićem kazali da ne žele da prihvate ovakav sporazum i da oni neće učestvovati u njegovom sprovođenju. Također su predsjednici opština izrazili neku vrstu nade da će državni vrh Srbije imati razumevanja za njihove stavove, a ukoliko do toga ne dođe, pojedini su čak rekli da bi vlada Srbije onda morala da raspusti ove lokalne samouprave i da prosto postavi neka opštinska veća koja bi možda sprovela ovakav sporazum. Inače, lokalni predstavnici Srba se ipak nadaju da možda Skupština neće usvojiti izveštaj vlade o ovom sporazumu, tako da za sada ostaje da se vidi šta će se dogoditi na tom sastanku i da li će možda državni vrh uspeti da ubedi Srbe da prihvate sporazum.
A dok u Beogradu budu trajali razgovori, u severnom delu Kosovske Mitrovice najavljeni su protesti studenata, povod je također sporazum iz Brisela.
Jeste, u pitanju je Prištinski univerzitet sa sedištem u severnom delu Kosovske Mitrovice. Inače, ovaj fakultet je u jednom periodu nakon rata radio u užoj Srbiji da bi se nakon toga vratio na sever Kosova i upravo je to jedan od razloga što studenti i profesori žele protest, jer kako kažu, dugo su se borili da se univerzitet vrati na Kosovo, a oni smatraju da bi sporazumom iz Brisela ovaj univerzitet bio utopljen u kosovski univerzitet i da bi na njihovim diplomama stajalo da su oni završili fakultet na teritoriji Republike Kosovo, što kako kažu oni ne žele da dozvole. Oni su rekli da ovaj skup ne organizuje ni jedna politička stranka, niti žele da im se neko pridruži sa nekakvim stranačkim obeležjima, tako da u 11.30 bi trebalo da počne u blizini studentskih domova i fakultetu u severnom delu Kosovske Mitrovice protest studenata, a nakon par govornika bi trebali da prošetaju i do glavnog mosta u severnom delu Mitrovice.
Da li su još neke organizacije priključile studentima ili je reč samo o studentima iz...
Kao što sam rekla, oni kažu da nijedna politička partija ne stoji za njih, niti žele da im se neko pridruži sa nekakvim stranačkim obeležjima, upravo zbog toga da bi se čuvali eto tu neku svoju autonomiju. Oni kažu da sami to organizuju, prosto zbog tog, već sam rekla, dela koji bi možda podrazumevao da bi obrazovanje na neki način potpalo pod vlast iz Prištine.
Tanja, hvala puno na ovom uključenju. Čuli ste našu novinarku iz Kosovske Mitrovice, Tanju Vujsić.
A o događajima koji su u vezi sa primjenom Briselskog sporazuma detaljno ćemo vas obaveštavati tokom dana u emisijama Radio Beograda 1. Broj ljudi koji su poginuli u prestonici Bangladeša Daki kada se srušila zgrada od 8 spratova popeo se na 160. Strahuje se da bi mogao biti i veći. Povređeno je više od 1000 ljudi. Lokalna policija kaže da su mnogi i dalje zarobljeni pod ruševinama. Pregled vesti sveta pripremila je Zorana Bokan.
Zamenik komandira policije Masud Hosain izjavio je da su većina žrtava žene koje su radile u pogonima 5 tekstilnih fabrika. Vatrogasci i vojnici su do sada uspeli da ispod ruševina izvuku 2000 ljudi. Jedna od radnica je izjavila: "Mi nismo htele da idemo na posao, ali nas je rukovodstvo nateralo. Oni su govorili da nema nikakvih problema." Ministar unutrašnjih poslova Bangladeša Alamgir izjavio je novinarima da su prilikom gradnje narušeni građevinski propisi i da će odgovorni biti kažnjeni s obzirom na činjenicu da je vlasnik prvobitno dobio dozvolu za gradnju zgrade od 5 spratova, ali da je on samovoljno dodao još 3 sprata i time opteretio konstrukciju. Severna Koreja danas obeležava Dan vojske. Južna Koreja ponudila je Severnoj Koreji pregovore o ponovnom otvaranju industrijske zone Kaesong, kojom su, iako se nalazi na teritoriji Severne Koreje, dve zemlje zajednički upravljale, sve dok Pjongjang 3. aprila nije odlučio da je zatvori i poruči južnokorejskim radnicima da više nisu dobrodošli. Njih 180 još se nalazi u Kaesongu, a strahuje se da im ponestaje hrane. U slučaju da Pjongjang odustane od pregovora, Seul je zapretio ozbiljnim merama. Tačno u podne po moskovskom, a u 9 časova po našem vremenu, počela je direktna linija razgovor predsjednika Vladimira Putina sa građanima Rusije. Direktnu liniju 11. od dolaska Putina na vlast, ali prvu posle njegovog 3. izbora za predsjednika Rusije, prenose direktno sve vodeće ruske televizijske i radio stanice. Putinov presekretar Dmitrij Peskov saopštio je da je predsjednik spreman da odgovori na sva, pa i na nezgodna pitanja.
Iz sveta stiže vest da su meksički nastavnici nezadovoljni reformama obrazovnog sistema u Chilpancingu, u glavnom gradu Savezne države Guerrero, napali lokalna sedišta tri partije i zapalili vatru u prostorijama vladajuće revolucionarne institucionalne partije. Neredima su prethodile demonstracije zaposlenih u prosveti.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate vesti u 9. U državnim apotekama nedostaju pojedini lekovi, a u apotekarskim ustanovama kažu da zaliha imaju za još 10 dana. Problem je nastao zbog primjene zakona o javnim nabavkama, kojim je predviđeno da se za nabavke lekova raspisuju tenderi. Za sada nedostaju diuretici, antibiotici i lekovi za hronične bolesti. Beograđani koje smo anketirali kažu da uglavnom mogu da pronađu lekove.
Ja imam uzijem neki lek Halatan za glaukom, i njega uglavnom ima.
Mislim da neće biti, mislim da se vodi računa o tome. Pretpostavljam da su to zlonamerne priče, ali mi ne treba na to da obratimo pažnju. Lekova ima.
Trenutno jedan od tri za pritisak nema, ali to je, do juče su imali, znači, ne može se reći nestašice.
Uzimam lekove uglavnom u privatnim apotekama. Ovo je slučajno da sam otišla ovde. Danas je tako vreme da može da se leči onaj ko ima novca.
O najavljenoj nestašici lekova u vestima u 9 razgovaramo sa Đorđem Belenzadom iz Uprave za javne nabavke. Gospodine Belenzada, dobro jutro.
Dobro jutro.
U apotekarskim ustanovama kažu da na zalihama imaju lekova još za 10 dana. Ukoliko bi sproveli postupak za javne nabavke, on bi trajao od 2 do 3 meseca, pa su zato zatražili takozvani hitan postupak. Da li će im ovo biti odobreno?
Pa zavisi od obrazloženja, od razloga koji se navede. Međutim, u mišljenju Uprave za javne nabavke koje je objavljeno i ukazano na neke okolnosti koje bi eventualno mogle da opravde hitnost. Zato da nije na vreme razrešen, to je da su apoteki kasno dobili informaciju da li će centralizovane nabavke RFZO obuhvatati nabavke i apoteka, odnosno kada će se te nabavke centralizovane sprovoditi. Oni su tek početkom aprila donete ta uredba da je definisano kada će šta biti nabavljeno, tako da po tom osnovu bi eventualno moglo da se govori o postojanju razloga hitnosti i to bi moglo da opravda provođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja, to je ta hitna procedura.
A da li uopšte praktično primenjiv zakon o javnim nabavkama ako apoteke ne znaju koliko će im lekova u tom momentu trebati? Iako njima zaista treba...
A naravno da je primenjiv, pazite, apoteke ne znaju. Apoteke postoji pri kliničkim centrima, pri bolnicima. Postoje mehanizme na koje vi na osnovu kojih vi obezbeđujete brzo snabdevanje, mogućnost da naručite. Pojenta u tome da vi imate ugovorni odnos. Na kraju krajeva, sprovodili vi javnu nabavku ili ne, vi morate da imate ugovor sa vašim dobavljačem koji obavezuje dobavljača u određenom roku vama da isporuči određene lekove. Koliko god to pisalo propisima da apoteke moraju da imaju sve lekove, znate šta, probajte da odete u neku apoteku, u apoteku najbližu vama, apotekarski ustanov Beograd, i pokušajte odmah da dobijete lek za HIV. I su tako to u stvari jednostavne.
Da li nas ovo može dovesti u situaciju da na kraju u državnim apotekama imamo lekove koji su jeftiniji, koji su recimo lošije kvaliteta od onih koji se mogu naći u privatnim apotekama, pa da na kraju dođemo u situaciju da ipak moramo otići i kupiti taj lek?
U principu, ako agencija za lekove i medicinska sredstva kaže da neki lek da može da se koristi kao medicinsko sredstvo, on ispunjava minimalne zahteve kvalitete. Zakon o javnim nabavkama nije propisan da vi morate da kupujete samo u skladu sa najnižom ponuđenom cenom. Postoje mogućnosti da u evaluaciju uključite i pitanje kvaliteta kao i neke druge stvari koje se tiču budućeg ugovora.
Gospodine Belenzada, hvala vam na razgovoru za Radio Beograd 1, a lista lekova koja se izdaje na recept dopunjena je sa 80 medikamenata. Prvi put su stavljeni dijetetski proizvodi za osobe obolele od retkih bolesti, ali i lek Certican koji se koristi protiv odbacivanja organa prilikom transplantacije.
Centrima za socijalni rad za besplatnu struju prijavilo se svega novih 5000 građana. Procenjuje se da bi pravo na besplatne kilovate moglo da dobije 25.000 socijalno ugroženih potrošača. Onima koji se prijave do kraja meseca, besplatni kilovati naći će se na majskim računima. Danas ističe rok za potpisivanje sporazuma o reprogramiranju starog duga za struju. U EPS-u kažu da je sklopljeno oko 100.000 reprograma, čime je rešeno oko 6,5 milijardi dinara duga.
Srbija ima potencijal da postane dobro mesto za investicije i ima šansu da pokaže svetu koje su kompanije i proizvodi najbolji. Zato će u Beogradu biti dodeljene nagrade za srpski super brend, najavljuje portparol tog projekta Aleksandra Novaković.
Srbija zaista i pored ekonomske krize koja je sve nas pogodila ima čime da se pohvali, ima korporativne super brendove i to su kompanije u sektoru energetike, prehrambene industrije, telekomunikacija, zdravstva, elektronike. Sve kompanije koje su učestvovale u projektu Super Brands imaće i internacionalnu promociju, a samim tim će se i tržište Srbije promovisati i pokazati da je aktivno i da je vrlo interesantno za strane investicije.
Ruski ministar za civilnu zaštitu, vanredne situacije i uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda Vladimir Pučkov posjetit će Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu. Tamo će razgovarati i sa premijerom Dačićem. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić u izjavi za Vesti u 9 kaže da bi centar u punom kapacitetu mogao da počne da radi od leta.
Gdje je da Srpsko-Ruski humanitarni centar u Nišu počne najvjerovatnije od ovog leta da funkcioniše na svakodnevnoj bazi, dakle da ima stalno zaposlene, da ima sopstveni budžet i da započne sa organizacijom svih onih poslova kojima će se centar baviti. Da podsjetim, dakle, reč je o aktivnostima koje su usmjerene na pružanju pomoći u vanrednim situacijama, na obuci i na, hajde da kažem, definisanje velikog centra koji će skladištiti humanitarna pomoć. Ruska strana je već u nekoliko navrata tu humanitarnu pomoć dopremala i ona se već nalazi u Nišu, ali očekujem, dakle, da u toku dana bude prva sednica upravnog odbora, da se izabere direktor, da se nastave dalje aktivnosti oko artikulisanja centra na jednoj, ajde da kažem, svakodnevnoj bazi, da zapravo zaista počne da u punom kapacitetu funkcioniše.
Slušajte Vesti u 9, Radio Beograda 1. U Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu je sinoć otvorena izložba Dobar dizajn. To je zajednički naziv za 4 postavke o klasicima industrijskog dizajna u Jugoslaviji. Ljiljana Mandić.
Muzej istorije Jugoslavije je izložbu organizovao u saradnji sa Muzejom za umjetnost i obrt u Zagrebu i Muzejom za arhitekturu i dizajn u Ljubljani. Naslov je inspirisan diplomom Dobar dizajn, koju je dizajn centar u Beogradu 70. i 80. godina dodeljivao odabranim proizvodima kao oznaku izuzetnog kvaliteta. Kroz 4 primjera, Iskru, Jugokeramiku, Končar i Dizajn centar, može se sagledati širi kontekst razvoja dizajna u socijalističkoj Jugoslaviji. Jedan od autora, Ivan Manojlović.
Ako čitate i protagoniste tog vremena i teoretičare, oni su pisali nekako problemi sa kojima su oni suočavali, vam govore da zapravo dizajn u SFRJ može se reći da i nije baš uspeo. Nažalost, bilo je malo firmi, malo je bilo kompanija i fabrika koje su, da kažem, imali svoje dizajnersko odjeljenje i zapravo potrebe da dizajn bude sastavni deo razvijanja nekog proizvoda.
Kustoskinja iz Ljubljane, Špela Šubic, kaže da izložba čiji je ona autor pokriva vreme posle rata do početka 90-ih. A zašto Dobar dizajn?
Je dobar dizajn jer to su vremena u socijalističkom razdoblju kada se je počelo po celom svetu pričati o dizajnu, zašto nam treba uopće, i to su neke modernističke ideje koje su dopirale u koliko toliko zatvoren socijalistički sistem, ali se to nekako uklapalo sa socijalističkim idejama. To što je zanimljivo je da kad pogledate tu izložbu nemate uopće ideju da je socijalizam bio siv.
Publika će na izložbi vidjeti različite eksponate, pored ostalog porcelan i keramiku, razne kućne aparate. Zanimljivo je recimo da je poznati Iskrin telefon ETA 80 našao mesto i u zbirci Muzeja moderne umetnosti u Njujorku. Taj i drugi eksponati bit će pred publikom do 23. juna.
Sada govorimo o sportu. Miroslav Nešić je s nama u studiju. Miroslave, najpre o turniru u Laktašima.
Jest, u Laktašima nadomak Banja Luke danas će početi završni turnir ABA regionalne košarkaške lige. U prvoj utakmici od 17 časova igraće Radnički i Crvena zvezda, dok će u 21 čas početi duel Igokea Partizan. Finalisti će naredne godine igrati u Evroligi, a u subotu će odlučiti i o pobedniku Jadranske lige. Tenis. Na turniru u Stuttgartu Ana Ivanović će igrati sa Ruskinjom Nađom Petrovom za plasman u četvrtfinale. Jelena Janković je već među 8 najboljih, pošto je savladala Australijanku Samantu Stosur sa 6-4, 6-4. Naredna rivalka bit će joj Nemica Lisicki. Na turniru u Bukureštu Janko Tipsarević će danas odigrati meč drugog kola protiv Santiago Hilarda iz Kolumbije. U četvrtfinale već se plasirao Viktor Trojicki posle pobede nad Tobiasom Kamkeom iz Nemačke 6-4, 6-2. fudbal. Večera su na programu prve polufinalne utakmice Lige Evrope, Fenerbahče Benfica i Basel Chelsea. Inače, sinoć su u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona fudbaleri Borusije iz Dortmunda na svom terenu savladali Real Madrid sa 4-1, a četvrostruki strelac bio je Robert Lewandowski.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako zaštititi imovinu Srbije na Kosovu i Metohiji od nelegalne privatizacije? Gosti emisije Nenad Vasić, analitičar, autor knjige Geoekonomija Kosova, Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i Vukoje Vukojević iz Privredne komore Kosova i Metohije. Sa gostima razgovara Zorka Đukanović. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 16, u Kragujevcu 18, u Beogradu 20, u Novom Sadu 21 stepen. Danas najviša temperatura do 28 stepeni, u Srbiji danas sunčano.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Siniša Demjanović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete pregled događaja iz prošlosti. 10 minuta kasnije vraćamo se u sadašnjost kroz medije iz zemlje, regiona i sveta. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.